3, 2, 1.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, ինչպես միշտ ռադիոալիքների այս հաճախականությամբ իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Այսօր 22-ն է սեպտեմբերի օրը 3:07-ի, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու այսօրվա հաղորդումը։ Գործընկերներս հետևում են օրվա իրադարձություններին, դրանցից ընտրում այն լավագույն պատմություններն ու լուրերը, որոնք հետաքրքրում են հատկապես մեզ երիտասարդներիս։ Հետևիր Max Liberty-ի ընթացքին, լսիր հետաքրքիր պատմություններ ու տեղեկացիր օրվա լրահոսին։ Այժմ շտապեմ համառոտ ներկայացնել այսօրվա նյութերը։ Հենք երիտասարդական նախաձեռնություն անկախության տոնը նշում է ոչ թե սեպտեմբերի 21-ին, այլ 23-ին։ Դրա համար երիտասարդներն իրենց բացատրությունն ունեն։ Պատերազմական իրավիճակներ վիրտուալ աշխարհում մենամարտում են բլոգերները։ Ովքեր են հակերները, ում դեմ և ում հետ են նրանք աշխատում, ինչու են նրանց հետապնդում իրավապահ մարմինները։ Հոկտեմբերի 1-ից 8-ը Երևանում կմեկնարկի Hi-Fest 7-րդ միջազգային թատերական փառատոնը։ Այս նյութերին կանադառնանք ռոպեներ անց, բայց նախ լուրեր, Անի Թադևոսյանն է ներկայացնում։
Հայկական իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման մասին արձանագրություններում որևէ նախապայման չկա, սակայն թուրքական կողմը արդեն իսկ խոսում է այդ նախապայմանների իրագործման և այսինքն թուրքական դիվանագիտական մտքի հաղթանակի մասին։ Այս կարծիքն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ բարձրացանել է ՀՅԴ խորհրդանական խմբակցության նախագահ Վահան Հովանիսյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցած շաբաթվա վերջին հանդիպմանը հրավիրել Հայաստանյան ավելի քան 3 տասնյակ լրատվամիջոցների ղեկավարների մտքեր փոխանակելու Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ներկափուլին վերաբերող հարցերի շուրջ։ Նախագահի մամլո գրասենյակի այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է այս գործընթացի երկու երկրների հասարակությունների մասնակցության և աջակցության կարևորությունը և նշել, որ առանց նրա անհնարին է հասնել խնդիրների լուծմանը։ Նախագահը կարևորել է գործընթացի ու դրա վերաբերյալ տարբեր տեսակետների բազմակողմ լուսաբանումը զանգվածային լրատվության միջոցներում։ Առողջական խնդիրների հետ կապված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը 2-ից 3 շաբաթ կբացակայի Հայաստանից, այդ մասին տեղեկացնում է Սուքյասյանի գրասենյակից։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր արտահերթ նիստեգումարում օրակարգում ունենալով 1 հարց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Ռուբեն Գևորքյանին համամասնական ընտրակարգով ազգային ժողովի պատգամավոր գրանցելու մասին։ Ինչպես ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստանի մամլո խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը, Գևորքյանը փոխարինելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Ռուբիկ Հարությունյանին, ով սեպտեմբերի 11-ին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ նշանակվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ։ Ես հավատում եմ, որ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և սահմանի բացման մասին արձանագրությունները կստորագրվեն հոկտեմբերի 14-ի Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղից առաջ։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է Հուրիե Դեյլի Նյուզ պարբերականի խմբագիր Բարչին Յինանչը։ Նրա կանխատեսմամբ, սակայն, մեծ է հավանականությունը, որ թուրքական խորհրդարանը կվավերացնի այդ արձանագրություններից մեկը միայն, որով նախատեսվում է պաշտոնական Երևանի և Անկարայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սեպտեմբերի 15-ին մեկնարկած 64-րդ նստաշրջանում 4-7 օրը սկսվում է ընդհանուր բանավեճը։ Այն կավարտվի սեպտեմբերի 28-ին նստաշրջանի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նախագահելու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստում, որի օրակարգում միջուկային սպառազինություններին չտարածման և կրճատման հարցերն են։ Նյու Յորքում կանալի հանդիպման ընթացքում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը մտադիր են քննարկել Իրանի ռազմական նկարտումները զսպել, ինչպես նաև Եվրոպայում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի խնդիրները։ Ավելի քան 100 երկրների առաջնորդներ այսօր հանդիպելու են Նյու Յորքում Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության կենտրոնակայանում գլոբալ ջերմացմանը նվիրված խորհրդաժողովում քննարկելու կլիմայական փոփոխությունների դեմ պայքարին ուղված նոր համաշխարհային պայմանագրի կայացման հնարավորությունը։ Ինչպես հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, կլիմայական փոփոխությունների վերաբերյալ գագաթաժողովի նպատակը աշխարհի առաջնորդների քաղաքական կամքի համախմբումն է, որպեսզի արդեն այս տարվա դեկտեմբերին Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում հնարավոր լինի հասնել գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարի նոր պայմանագրի վավերացմանը։ Տուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դևոսյանը։
Հենք երիտասարդական նախաձեռնությունն արդեն երկրորդ տարին է, ինչ անկախության տոնի առիթով երիտասարդական միջոցառում է կազմակերպում։ Հենքը միշտ նշում է պետական բոլոր տոները։ Նպատակը երիտասարդության շրջանակներում պետականության կարևորման գաղափարն ամրացնելն է։ Այս տարի անկախության օրը Հենքի երիտասարդները նշելու են ոչ թե սեպտեմբերի 21-ին, այլ 23-ին։ Դրա համար երիտասարդներն իրենց բացատրությունն ունեն։ Ներքին ցանցով Հենքի երիտասարդական այս խրախճանքին միանալու իրենց համաձայնությունն են տվել արդեն 1000-ից ավելի երիտասարդներ, Նանեն է պատմում։
Մեր պետության ամենակարևոր տոնը անկախության տոնն է, եւ որն է այն նշելու ամենաուրախ աղմկոտ եւ ամենատոնական տարբերակը։ Ամանորի պես գիշերային ճաշկերույթը խիստ դասական ու անհետաքրքիր կլիներ։ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում կազմակերպված համերգին գնալը նույնպես տարբերակ չէ, ինչպես այս տարի սեպտեմբերի 21-ին ամեն տարի էլ կարող է հորդառատ անձրև տեղալ։
Ուարցին դանդաղ տարի առաջին անգամ եւ այս տարի ուզում ենք կգնանք եւ ուզում ենք դարձնել ավանդի։
Հենքի երիտասարդական նախաձեռնությունը իր տոնացույցում հատուկ է ընդգծում անկախության տոնը։ Պետական այս տոնը բաց թողնել առանց նշելու մենք պարզապես չենք կարող, ասում են հենքականները, եւ իրենց համակիրների շրջանակներում արդեն գործում է ձևավորված ավանդույթը։ Սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրվա արթիվ հենքը կազմակերպում է հենքական եւ պետական խրախճանք, պատմում է Ստեփան Խզրթյանը հենքի համահիմնադիրներից։
Անցյալ տարվանը ստացել էր, մենք աղնկալում ենք առավելագույնը 150 հոգի, եկել էին 250-ը։ Այդպես խոսքից խոսք փոխանցվել էր եւ այլն։ Այս տարի նույնպես ակնկալում ենք 200-250 հոգի։
Խրախճանքի կամ փարթիի մասնակիցները նախորոք գրանցվում են էլեկտրոնային փոստով կամ Facebook հասարակական ցանցով, արձագանքում են հրավերին, տեղեկացնելով իրենց մասնակցության կամ հրավերը մերժելու մասին։ Հենքի համահիմնադիրներ Աստղիկ Միրզաբեկյանը եւ Ստեփան Խզրթյանը կարծում են, որ շատերը սիրով պատրաստ են նշել անկախության տոնը, եթե ստեղծվի համապատասխան մթնոլորտ ու միջավայր։ Հենքը հենց դա էլ փորձում է անել, հրավիրելով ոչ միայն հենքի անդամներին, այլև բարեկամներին եւ ընկերներին։
Հրավերը ուղարկում ենք մեր ցանցերով, Facebook-ի եւ Elpost-երի, նաեւ հրավիրում ենք մեր բարեկամ կազմակերպություններին, ինչպիսիք են Armacad-ը, ABC-ն, Ziran-ին, եւ իրենք են իրենց ընկերներին հրավիրում։ Մեր ծիրախը հետեւյալն է. հենք ցանցի անդամները, բարեկամ կազմակերպությունները եւ իրենց ընկերները, իրենց անդամները։ Եվ այդպիսով մենք կարողանանք ապահովել ջերմ ընկերական մտնորդ։
Խրախճանքը այս տարի անցկացվելու է Երևանյան Aftershock Republic ակումբում։ Ներքին հարդարանքը եւ երաժշտությունը ամբողջովին համապատասխանեցված են լինելու անկախության տոնին։
Ակումբը ամբողջովին լինելու է երագույնի մեջ, թե պատերը, թե դրոշներ, բազմազան։ Նախապատրաստել ենք թևկապներ երագույնի մեջ, նաեւ լինելու է երագույնով հյուրասիրություն։
Դրանից զատ ակումբում մատուցվելու է, այսինքն շատ սիմվոլիկ գումարով երագույն կոկտեյլ, էլի փոքր կարապեներով, հենքի լոգոյով, եւ այսինքն սիրում ենք ասել, որ ամեն ինչ արել ենք ակումբում երագույն երանդ մտցնելու համար, այսինքն երագույնը երիշխի այդ օրը։
Ժամային գոտիներով ետ գնանք, մոտ 9 ժամ անցնենք Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով եւ կհասնենք ԱՄՆ-ի Բոստոն քաղաքը, որտեղ նույնպես մի ամբողջ գիշեր խրախճանքի սրահում զարդարանքները հայկական դրոշի գույներով են եղել։ Անձամբ մասնակցել խրախճանքին ու հանդիպել մասնակիցներին չհաջողվեց, Բոստոն մեկնել չկարողացանք։ Փոխարենը զրուցեցինք Արմակադի նախագահ Խաչի Գևորգյանի եւ Բոստոնում գտնվող կազմակերպիչներից Տիգրան Սլոյանի, Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի հայկական միության նախագահի հետ, ում հետ կապվել են հեռախոսով։
Գաղափար ծագեց, որ նաև անհրաժեշտ է Սփյուռքում դուրսը անկախության տոնը վերածել ոչ միայն հայաստանյան ուրախ զվարճալի տոնակատարության, որ դա լինի համազգային տոն, այլ նաև դրսի հայերին է անհրաժեշտ ինչ-որ չափով ներգրավել այս պրոցեսի մեջ։
Ես Harvard-ի հայկական միության նախագահ եւ արմատադի նախագահը իրար հետ տենց նստեցին եւ որոշեցին, որ կարելի է կազմակերպել մի հատ միջոցառում Բոստոնում եւ քարակիս տարածքներում, որ նշվի Հայաստանի անկախության օրը։
Այսպիսով Բոստոն քաղաքում MIT եւ Harvard համալսարաններում գործող փոքրիկ հայկական միությունները հրավիրել են մոտ 100 մարդու, հայերի եւ իրենց արտերկրացի ծանոթներին ու ընկերներին, որոնցից շատերը ոչ մի պատկերացում էլ չունեին, թե որտեղ է այդ Հայաստանը կամ ումից է անկախացել, նշելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնը։
Ուրեմն հիմնական նպատակը եղել է այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի կարևորվի ամերիկահայության շրջանում, որովհետեւ ամերիկահայության մեջ ավելի շատ կարևորվում է հայապահպանությունը եւ ազգասիրությունը, եւ կարևոր է, որպեսզի մենք իրանց բացատրենք, հասկացնենք եւ կարևորենք հայրենի, թե ինչքան կարևոր է հայրենիքը հայերի համար եւ ինչքան կարևոր է պետականություն ունենալը։
Եվ Հենքի եւ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի հայկական միության պարագայում ՀՀ-ի անկախության տոնի կապակցությամբ խրախճանք կազմակերպելու նպատակը Հայաստանակենտրոն եւ Պետականակենտրոն գործունեությունն է MIT-ի հայկական միության մասին։
Շատ կարևորելի է իր սահմանադրությամբ, դա ինձ թվում է միակ կազմակերպությունն է, արտասահմանում գործող ուսանողական կազմակերպությունն է, որն իր կառավարության մեջ շեշտում է, որ այս կազմակերպության նպատակը Հայաստանի Հանրապետության գիտական կենտրոնների հետ կապեր ստեղծելն է եւ օժանդակել Հայաստանի Հանրապետության գիտական մշակույթ կրող երիտասարդներին։
MIT-ի հայկական միությունը նաեւ խորամանկ ձևով ստիպել է իր հյուրերին հագնել հայկական դրոշի գույներով հագուստ։
Մուտքի վճարը շատ սիմվոլիկ էր, ասենք $400, բայց մենք որոշել ենք, որպեսզի խրախուսենք հայկական դրոշի գույները, ովքեր որ հայկական դրոշի գույներից կունենան իրանց հագուստի մեջ, $2 հանվում էր իր մուտքի վարձից, իսկ եթե բոլոր 3 գույները առկա լինեին հագուստի մեջ, արդեն ընդհանրապես $1 կարող է արդեն մտնել փարկ։
Դատելով Տիգրանի պատմածից եւ ուղարկած նկարներից, Բոստոնում ՀՀ-ի անկախության տոնը լավ է անցել, իսկ Հենքի խրախճանքը տեղի է ունենալու սեպտեմբերի 23-ին, թե ինչու բացատրում է Ստեփանը։
Անկախության օրվա հետ կապված 3 կարևոր օր կա՝ 1990 թվականի օգոստոսի 23, 91 թվականի սեպտեմբերի 21, ու շատ քիչ մարդ գիտե նաեւ սեպտեմբերի 23-ը։ Սեպտեմբերի 21-ին տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվեն, եւ հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա ամսի 23-ին կառավարության տանը հրճակվեց, պաշտոնապես հրճակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, անկախ պետությունը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Վիրտուալ իրականության մեջ գոյություն ունեցող օրագրերը, բլոգները, երբեմն ոչ թե պարզապես օրագրեր են, այլ վիրտուալ մարտադաշտեր, որտեղ կրվելիս դիմացինիդ կարող ես վիրավորել, վնասել, բայց ձենքդ միայն ստեղնաշարն է։ Ովքեր են բլոգերները եւ ինչ է իրենից ներկայացնում բլոգը։ Մաքսի այսօրվա հերոսները բլոգերներ են, ովքեր վիրտուալ իրականության մեջ ունեն իրենց սեփական տիրույթը՝ բլոգը։ Նրանց թեժ մենամարտը շատերի ուշադրությունն է գրավել, այն հետաքրքրել է նաեւ Էլինա Չինգարյանին։
Բլոգը այսօր ինֆորմացիայի ամենատարածված աղբյուրն է աշխարհում։ Մտքերի արտահայտման սեփական անկախ տարածքը։ Հայաստանում բլոգերներն համեմատած արևմտյան երկրների ուշ են ակտիվացել վերջին տարիներին։ Հիմա ամենահայտնի բլոգերների էլեկտրոնային օրագրեր նորեկան այցելում են հազարավոր մարդիկ, գրում հարյուրավոր փոստեր ու մեկնաբանություններ։ Այնուամենայնիվ բլոգի հստակ ձևակերպում առայժմ չկա։ Արդեն մի քանի տարի սեփական բլոգ ունեցող Վահան Իշխանյանը տվեց բլոգ ասվածի իր ձևակերպումը։
Ունեի խմբագիր, գրում էի նյութեր, կարծում էի, որ դրանք ինչքան լավն են, այն խմբագիրը դրանք փրթում էր ըստ իր ճաշակի, ես սկսում էի հարմարվել իր կաղապարներին։ Բլոգը մի շանս է տալիս, որ դու խմբագրի իշխանությունից դուրս ես լինում, հրապարակում ես այն, ինչ որ կարծում ես, որ լավն է։
Վահան Իշխանյանի բլոգի ստեղծման ու ձևավորման պատմությունը իր կյանքի իրադարձությունների հետ անմիջական կապ ունի։ Այն Վահանի համար դարձել է ինքնաարտահայտման տեղ՝ զուրկ խմբագիրներից ու որևէ կաղապարներից։
Ուրեմն նրան խմբագրի հետ վիճել էի Ջոն Հյուզի։ Արմենիայում էի աշխատում ու դուրս եկավ գործից ու մի անգամից իմ դուրս գալը, ոնց որ դուրս գալը սուզեցի արտահայտեմ այն ազատությամբ, որ դու ստանում ես խմբագրի իշխանությունից դուրս գալուց, էլի։ Բլոգ բացեցի ու ինչ մտածում ես, սկսեցի գրել, շատ ազատ։ Հետո Խմբագրիս այդ հաշտվեցի, հետ եկա աշխատանքի, ու այդ բլոգը սկսեց իսամեր վիճակում հայտնվեց, որտեղ այդ բլոգում այդքան չէի գրում։ Դե ոնց որ ասենք անում ես այդ անկաշկանդ վիճակը, որտեղ դու այն նորմերին հասարակության պարտադրած արդեն չես ենթարկվում, ու այդ ազատ գրում ես այն, ինչ որ կարող ես ուզել։
Կախված իր նպատակներից ու ընթերցողներից բլոգը տարբեր է լինում։ Բլոգերի ոչ պաշտոնական դասակարգման մասին մեզ պատմեց մեկ այլ բլոգեր՝ Կարեն Վրթանեսյանը, վիրտուալ աշխարհում ավելի հայտնի որպես housekeeper։
Իհարկե կան մասնագիտացված բլոգեր, որոնք ինչ-որ կոնկրետ թեմաներով են միայն գրում, կամ կան կորպորատիվ բլոգեր, հա, որոնք իրենց ընկերությունների ինչ-որ բիզնես շահերից ելնելով են գրում, բայց ունիվերսալ բլոգերը շատ տարբեր են, սկսած վիդեոից, լուսանկարներից, հոդվածներից, մտկերի գրառումներից, քննարկումներից ու վերջացրած բարելույսներով ու բարեգիշերներով։ Մարդիկ կան, որոնք բլոգով գումար են աշխատում, ասենք պարզ է ինչ-որ ընթերցողների բազա պետք է ունենա։
Հենց ուրեմն անցյալ տարվա նախագահական ընտրությունների ու մարտի 1-ի ընթացքում, երբ որ ամբողջ մամուլը բևեռացված էր, մի կողմից ընդդիմության մամուլեր, մի կողմից իշխանություններ, ու այդ ամեն ինչի մեջ ամեն մեկը իր իդեալոգիան ուզում է պարտադրել ընթերցողի վրա, ու այդ ամեն ինչի մեջ դու ուզում ես մի ուրիշ տեսակետ լսել, մի ուրիշ կարծիք տեսնել, ու սկսում ես փնտրել ինտերնետում, ու սկսում ես բլոգների մեջ մտնել, ու տեսնում ես մարդիկ, անհատները լրիվ շատ բազմազան են մտածում, շատ բազմազան մտածող մարդիկ կա, ու նրանց մեջ տեսնում ես այդ քեզ հետաքրքրող այն նյութը, որ երբեք թերթերն ու հեռուստատեսությունը չէին տալիս։
Երկու բլոգերների էլեկտրոնային տարածքներն էլ իրենց բնորոշմամբ ունիվերսալ են ու բաց բոլոր ընթերցողների համար։ Բլոգ ընթերցողներն ու գրողները տեղյակ են այս երկու բլոգերների վիրտուալ բլոգային հակամարտության մասին, որը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Վահան Իշխանյան իր բլոգում տեղադրել էր Չարենցին ոչ ստանդարտ սեռական կողմնորոշման մասին փոստը, որտեղ հեղինակը պատմում էր Լոս Անջելեսում հայագիտական կոնֆերանսում իր և իր կնոջ բանաստեղծ Վիոլետ Գրիգորյանի մասնակցության մասին ու ամերիկացի պրոֆեսոր Ջեյմս Ռասելի վերլուծությամբ Չարենցի միասեռական բանաստեղծությունները տպագրելու։ Housekeeper-ը բարկացել էր ու պատասխանել սուր կրիտիկական փոստով։
Ինքը ոչ միայն այդ անգամ, այլ ինքը պարբերաբար իմ ու կնոջս Վիոլետի դեմ անընդհատ դե պոստեր ա դնում։ Ես չգիտեմ, եթե ինչ ատելություն ա մեր նկատմամբ, թե Վիոլետ Գրիգորյանի Լոս Անջելոսում հայագիտական մեծ կոնֆերանսի ժամանակ ուրեմն բանախոսություններ Վիոլետ Գրիգորյանի պոեզիայի վերաբերյալ եւ ինքնագիր հանդեսի վերաբերյալ։ Housekeeper-ը կատաղած գրում ա, այս ինչա կատարվում, ինչի են Վիոլետ Գրիգորյանին քննարկում։ Դրա մեջ ինչ ատելություն է, էլի ասեք, նորմալ է, թող ատի, հիմա մարդկային զգացում։
Չնայած Վահան Իշխանյանն ասում է, որ իր եւ իր կնոջ հանդեպ ոչ դրական վերաբերմունքը Կարեն Վրթանեսյանի կողմից նորություն չէ։ Կարեն Վրթանեսյանը նույն Housekeeper-ը չցանկացավ մեկնաբանել այս բլոգային հակամարտությունը։ Փոխարենն ասաց, որ պատրաստ է պատասխան տալ իր բոլոր գրածների համար։
Եկեք դա չմեկնաբանենք։ Դե եթե ինչ-որ բան ասենք, բաց գրվեր, տեղյակ կլինեիք, եթե չի գրվել, ուրեմն եկեք թող մնա ոնց
կա։ Այսինքն թեման փակվեց բլոգերում։
Ես անձամբ ոչ մի թեմա ոչ փակել եմ, ոչ առանձնապես բացել եմ, ես ուղղակի իմ կարծիքն եմ արտահայտել, այդքան բան, ու ես իմ կարծիքը կարող եմ շարունակել, ասենք, պնդել եւ նաեւ ռեալ կյանքում։
Բլոգերները թեև հայկական բլոգոսֆերայում մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, բայց իրական կյանքում երբևէ չեն հանդիպել։ Նրանց ձևակերպմամբ հայկական իրականությունում վիրտուալից իրական մի քայլ է։
Դա ընդհանրապես Հայաստանի համար, իրականության համար տարածված բան է։ Լինի դա ֆորում, բլոգ, հա, նույն ադնակլասնիկին, հիմա կարևոր չի, կարևորը որ այնպեսի հարթակ է, որը տեղ է, այսինքն հնարավորություն է տալիս, որ մարդու ասվածը կարդան մեծ քանակությամբ այլ մարդիկ, ու մարդկա իր օրագրում ինչ որ բան է գրում, հետո երբ որ ինչ որ ձևի մեկնաբանում ես կամ ինչ որ բան ես ասում, ասում է, բայց դու ինչի ես եկել այդտեղ ինչ որ բան գրում, սա իմ օրագիրն է, հա, ես ինչ ուզում գրում եմ, մի եկեք իմ օրագիր, բայց դե օրագիրը ու իր տան օրագիրը չի, օրագիրը ասենք բաց օրագիր է, ցանկացած մարդ կարող է մեկնաբանել, եթե դու չես ուզում, որ բոլորը տեսնեն, կարող ես կողպեքի տակ գրել, ասենք ինչ-որ մի քանի հոգի կարդան կամ միայն դու կարդաց։
Ես Housekeeper-ին չեմ ճանաչում։ Ռեալ կյանքում ինձ մի անգամ ցույց են տվել իրան։ Իր այդ ծանոթ չէ։ Ուրեմն մեր ժուրնալիստներից մեկը մեկել եկավ, ասեց, Վահան, Կարեն Վրթանեսյանին ճանաչում եք։ Ասեցի, դες որպես բլոգեր գիտեմ, դες անձամբ ծանոթ չեմ։ Ուզեցի ես նյութ անեմ իրանց դպրոցի մասին, ասեցի, ես անկախ չեմ տա, որտեղ Վահան Իշխանյանը չեմ խոսում։ Բայց ես իրանց ցանկպես ասեցի, Չարը չեղելն էլ է, որ չխոսանք կամ բաներ է։
Չարենցի անվան շուրջ սկսած այս բլոգային հակամարտությունը իրական հարթակ այդպես էլ չտեղափոխվեց։ Երկու կողմերն էլ առայժմ անժամկետ ու ոչ պաշտոնական զինադադարի մեջ են։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթե վիրտուալ իրականությունում կարող ես վիճել, մենամարտել կամ թեկուզև հաճելի զրույցի բռնվել մեկ այլ բլոգի հետ, ապա հակերների հետ դա չի հաջողվի։ Վիրտուալ աշխարհում նրանց ոչ ոք չի տեսնում, իսկ այն նրանց ոչ այդքան հաճելի աշխատանքների արդյունքը շատերն են զգում ու հասկանում։ Հակերներից չեն կարող խուսափել անգամ բլոգերները։ Ովքեր են հակերները, որտեղ են նրանք վերապատրաստվում կամ հենց սովորում հակերությունը, ովքեր են նրանց հիմնական թիրախները, ինչու են նրանք հիմնականում հետաքրքրվում անհասանելի կամ գաղտնի տեղեկությունների բացահայտմամբ։ Հակերներն այն մարդիկ են, որոնցից ինտերնետային ոչ մի տիրույթ ապահովագրված չէ։ Լսենք Նանեի անդրադարձը։
Ամբողջ աշխարհում չես գտնի մի դպրոց կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որտեղ քեզ սովորեցնեն հակերների գործը, չնայած այն բավականին վարդ է, հիմնավոր համակարգչային գիտելիքներ ու տարիների աշխատանք է պահանջում։ Նրանք կամ ինքնուս են լինում, կամ իրենց գիտելիքները ստանում են ավելի փորձառու հակերներից։
Հակեր համարվում են բոլոր նրանք, ովքեր համակարգչից լավ հասկանում են, լավ տիրապետում են ու կարողանում են այնպիսի բաներ անել, որ ուրիշները մտածում են, ինչ-որ ճորթեց, փչոր մուտքի ինձ հնարավորություն ստացա, որ ուրիշները չունեն։ Այսինքն հակեր կարող են ասել նրան, ով կարող է մելի, ինչ-որ մեկի մելի գաղտնագիրը ուղակի կռահելով իմանա և մելը բացի, դեն շատ է լինում, ու նաև ասում են նրանց, ովքեր կարողանում են մտնել համաշխարհային ինչ-որ բանկեր, ինչ-որ գումարներ փոխանցել ուրիշ հաշիվների վրա։
Հակերները որպես կանոն զբաղվում են անօրինական գործունեությամբ։ Աշխարհի շատ երկրներում նրանք հետապնդվում ու դատապարտվում են օրենքով։ Արփինեն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մասնագետ է, պատմում է հակերների մասին։
Իրենց հիմնական նպատակը մուտք ստանալ այնպիսի բաներին, որոնք արգելված են, իրենց համար ոնց որ մի փորձություն լինի, ինչ որ իրենց մարտահրավերն է, որ իրենք ուզում են ինչ որ բանի հասնել, որ ուրիշներ չեն կարող դրանով ապացուցել, որ իրանք ինչ որ դեմք են, ասենք։
Հակերներին դասակարգում են սև և սպիտակ կոչվող խմբերում։ Սև հակերները վնաս են տալիս մյուսներին, ստեղծում են վիրուսներ ու այս կամ այլ կերպ փող են աշխատում իրենց այդ վնասատու գործունեությամբ։ Իսկ սպիտակ հակերները կոտրում են տարբեր անվտանգության համակարգեր ու կատարում այլ հակերական արարքներ պարզապես ապացուցելու համար, որ իրենք կարող են։ Հակերներից շատերը գաղտնանուններով են հանդես գալիս, անվտանգությունից ելնելով, կամ պարզապես հանրության աչքին առեղծվածային թվալու համար։ Արփինեն իր մասնագիտությունը ընտրել է հենց հակերների դրդմամբ։
5-6 դասարանում իմ համար համակարգիչը ամբողջ աշխարհն էր, ես ոգջեի գալիս ամբողջ ժամանակ համակարգչով էի զբաղվում, հակերների իմ համար ոնց որ հերոսներ լինեին, ու ինչ որ ամսագրեր կարդալով, ինչ որ պատմություններ լսելով իմ համար հերոս էի դարձրել այդ մարդկանց, բայց իհարկե ոչ այն իմաստով, որ իրանք ինչ որ վատ բաներ անում, այլ այն բանի համար, որ անց հասանելի են ինֆորմացիան, որ ուրիշներին հասանելի չէ, ու այդ պատճառով ես ընտրեցի մասնագիտությունը ու ցանկանալով դառնալ այդպիսի լավ մասնագետ։
Նա ճանապարհից շեղվել է, հակեր չի դարձել, չնայած ասում է, որ երբ սովորում ես, թե ինչպես է գրվում համակարգչային այս կամ այլ ծրագիրը, սովորում ես նաև, թե ինչպես կարելի է այն փոխել, կոտրել և այլն։ Հնարամիտ ուսանողները կարողանում են բուհերում ձեռք բերած գիտելիքները օգտագործել այլ նպատակներով։
Երբ որ արդեն սկսեցի շրջապատում ճանաչել, ավելի շատ հասկացա, թե դա ինչա, ու միգուցե ստմահասա իմ նպատակին, դրանից հետո արդեն ցել հետաքրքիր չէ, այսինքն ես հասա նրան, որ կարողան մի անել այդպիսի բաներ, որ ուրիշները չեն կարողանում, արդեն ավելի լավ եմ հասկանում համակարգչից և լուխանում, միջացնում կամ սարքում, դրանից հետո արդեն հետաքրքիր չէ, դա ինչ որ այդ ռոմանտիկան կորել է հակերներին։
Արփինեն ասում է, որ հակերները Հայաստանում այնքան էլ շատ չեն, լուրջ վնասարար գործունեությամբ չեն զբաղվում։ Հայաստանցի հակերները հիմնականում պատանիներ կամ երիտասարդներ են, նրանց սիրած զբաղմունքն էլ ադրբեջանցի հասակակիցների հետ վիրտուալ պատերազմներ վարելն է։ Թեև կամ երբ է սկսել այդ վիրտուալ պատերազմը, ոչ ոք արդեն չի հիշում։
Ինչ որ մեկը, ինչ որ մի մյուս երկրի կարևոր կայ կոտրել կամ առաջի էջի ինչ որ բանա փոխել, նկարափոխել եւ այլն, ու հետո պատասխան հարված են հասնում, այդպես վիրտուալ պատերազմներ են տեղի ունենում հայերի ու ադրբեջանցիների միջեւ։ Հիմնականում, ասենք, ցեղասպանության նվիրված կայքերը հայկական շատ են կոտրում, ասենք, իրենց թուրքական ադրբեջանական դրոշն են դնում, գրում են, որ այսպեսի բան չի եղել եւ այլն, ու սովորական բաներ ու հայերը պատասխան կոտրում են իրենց ինչ որ կարևոր կայքերը եւ ինֆորմացիա են փոխում եւ այլն։
Արփինեի համակարգիչը երբեմն նույնպես վնասվում է հակերների պատրաստած վիրուսներից, ու նրան գլխացավանք է պատճառում։
բայց նա այնուամենայնիվ հակերներին ված չի վերաբերում։
Ես հակերներին բացասական բան միջև հիմա էլի չեմ վերագրում։ Դու կարող ես ինչ-որ բան անել, բայց քանի դեռ դու ուրիշներին վնաս չես հասցնում։ Նույն այդ վիրուսները եւ այլ ընտրոյան ծրագրեր գրողներ, իրենք հիմնականում շահադիտական նպատակներով են դառնում ու ինչ-որ գումար աշխատելու ինչ-որ բաների ցնեն հակերների միջավայրում էլ դա հարգված չի, այսպես ասած։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Հոկտեմբերի 1-ից 8-ը Երևանում կմեկնարկի Hi-Fest 7-րդ միջազգային թատերական փառատոնը։ Դեռ 2006 թվականից նախկին ԽՍՀՄ երկրների տարածաշրջանում բացառությամբ Մոսկվայի Hi-Fest-ը հանդիսանում է գլխավոր թատերական փառատոնը։ Փառատոնի գլխավոր նպատակն է Հայաստանում ներկայացնել համաշխարհային մշակույթը եւ նպաստել հայ կատարողական արվեստի զարգացմանը։ Փառատոնն այս տարի ավելի քիչ ծավալներով կիրականացվի։ Պատճառը տնտեսական ճգնաժամն է։ Թե ինչ թատերախմբեր եւ որ երկրներից կժամանեն Հայաստան եւ թե փառատոնի շրջանակներում ինչ ներկայացումներ կլինեն, մանրամասնում է Սեդա Պապոյանը։
Տնտեսական ճգնաժամը թատերական աշխարհին էլ է վնասել։ Hi-Fest միջազգային թատերական 7-րդ փառատոնը կկայանա ավելի փոքր ծավալներով 22 երկիր նախորդ տարվա 33-ի և 33 թատերախումբ նախորդ տարվա 62-ի փոխարեն։ Փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանն այս մասին ցավով է նշում, բայց եւ խոստանում, որ փառատոնը պակաս շքեղ չի լինի։
Ճգնաժամը ամենուրեք է եւ օրինակ ես չգիտեմ Շվեդիայից շատ լավ թատրոն, որ մինչև այդ պրոբլեմ չուներ եւ գումարը ստանում էր մշակույթի նախարարությունից կամ Swedish Institute-ից կամ ինչ գիտեմ մերիայից եւ այլն, այս տարի չի ստանում եւ ասում են, գիտեք, մենք կարող ենք գալ ձեզ մոտ անվճար խաղալ, բայց մենք 15 հոգի ենք եւ այդ 15 հոգու ճամփեն տվեք։ Ոնց, եթե տոմս արժե, ինչ գիտեմ, 650 եվրո։
Բարեբախտաբար ճգնաժամը չի խոչընդոտել, որպեսի մշակույթի նախարարությունը, որը փառատոնի միակ ֆինանսավորողն է, նորից տրամադրի 35 միլիոն դրամ։ Այս տարի նույնպես Hi-Fest-ը կունենա երկու ծրագիր՝ հիմնական և ֆրինջ։ Փառատոնը կբացի բուլղարական կրեդո թատրոնը Գոգոլի շինելով, բայց ի սկզբանե նախատեսված էր այլ բան։
Մենք պայմանավորվել ենք Սլովակիայի ժամանակակից բալետի հետ Բրատիսլավայից և ինչ-ինչ պատճառներով մի 4 օր առաջ Սլովակիայի նախարարությունը ասաց, չէ, չենք տալու փողը։ Պայմանագիր, ամեն ինչ իրանց հետ, մեր նախարարությունից նամակները, պայմանավորվածությունները, ամեն դուրս գրած գումարները, որոնք պետք են, արդեն տոմսերը համարյա գնված, բայց չէ, չունենք, դատի տվեք մեզ, ասում են իրենք։
Այսօր արդեն երբ պատրաստ է 7-րդ Hi-Fest-ի ծրագիրը, Արթուր Ղուկասյանը կարող է առանձնացնել ֆավորիտներին, դրանցից գլխավորը Ֆրանսիայից ժամանող Ֆիլիպ Ժանտի թատրոնն է։
Ֆիլիպ Ժանտին ցուցադրի այստեղ ներկայացումը կոչվում է Զիգմունդ Ֆոլի, դա մատների, իրերի եւ տեխնիկների թատրոն։ Այսինքն հանճար է խումբը եւ իրենք, եթե դուք գիտեք Չեխովի փառատոնի մասին, Չեխովի փառատոնի մասին Մոսկվայում, որը լավագույններից աշխարհում, իրենք այս տարի հեդլայներներն էին այնտեղ։
Հոկտեմբերի 1-ից 8-ը ֆեստը նորից բացօթյա տոն կբերի մայրաքաղաքի։ Երևանյան բաց երկնքի տակ կրկին քաղաքը Փուչիկստանի կվերածի կանադացի Շոն Ռունին, ում Փուչիկե կերպարները սիրելի են դարձել դեռ անցած տարվանից։ Կլինեն նաև այլ խմբեր, որոնք հանդես կգան Երևանի կենտրոնում, ունում է հուսալ, որ ոչ անձրևի տակ։ Բացի այդ, այս տարի Hi-Fest-ի ընթացքում կկայանան սեմինարներ, վարպետության դասեր ու կբացվի նաև ցուցահանդես բեմանկարչության զարգացումը Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում խորագրով։ Փառատոնի հյուրերը կլինեն նաև փորձագետներ մի քանի երկրներից, ինչպիսիք են Լոնդոնի համասարանի պրոֆեսորներ Նոել Վիցը և Պիտ Բրուքսը կամ Յանա Պրեկովան Պրահայի թատերանկարչության և բեմանկարչության կվադրիենալեից։ Hi-Fest-ին այս տարի ակտիվ մասնակցություն կունենա նաև հայկական թատրոնը։ Միհեր Պարային պլաստիկայի թատրոնը հանդես կգա Կոմիտասյան թեմայով բեմադրված պրեմիերայով, կլինեն բեմադրություններ դրամատիկական, տիկնիկային և կամերային թատրոնների կողմից, ինչպես նաև Վահան Բադալյանի փոքր թատրոնի և ՆՓԱԿ-ի փորձարարական թատրոնի կողմից։ Արթուր Ղուկասյանը վստահ է, որ փառատոնի պատմությունը զուգահեռ հմտանում է նաև հայ հանդիսատեսի աչքը, իսկ հայ թատրոնն ու մեր բեմադրիչներն իրենք պիտի ձգտեն փառատոնից քաղել առավելագույնը։
Հանդիսատեսը դառնում է ավելի արհեստավարժ, ավելի ժամանակակից բաներ կարելի է բերել Hi-Fest-ի։ Այն բաները մինչև այդ կարող չընթունեին, հիմա կարող են արդեն ընթունել, ասեն կամ ուրիշ բան։ Վայ, ես էս ներկայացումն է, որը նմանային մի ներկայացմանը։ Միջազգային փառատոնները հիմնականում զարգացնում են փառատոնայինությունը։ Դա հայկական թատրոնը պետք է զարգան, այսինքն ակտիվ պետք է զարգացնի մշակույթի նախարարությունը, թատերական գործիչների միությունը, հենց թատրոնները, հանդիսատեսը պետք է ակտիվ զարգացնի բան պահանջի թատրոններից, որպեսզի զարգանա։ Բայց ես համոզված եմ, որ թատրոնները զարգանում են, առավել եթե իրենք շփվում են գործընկերների հետ արտասահմանից, տեսում են ուրիշ ներկայացումներ, իհարկե ինչ-որ բան փոխվում է, իհարկե ուզում են ավելի լավ բաներ բեմադրել, եթե ապաշնոր չեն։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում, Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։